sɛbɛnni be jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tilannenw la.
Deban jula mumbe an lamena jamana bela ni wati na anka furibe awye. Anka bika dembe ya kibarola. Dembe bla sratene kan gosili fechoumina amena ode lase awma anka bika dembe ya kibarola.
Kɛbaga dɔ tun nana i jɔ sagakoloba dɔ gɛrɛfɛ. An y'a dala bɛnga dɔ mago ɲa cogo la o gbɛnbaga fɛ. O saga tun dala ka to ni a tigi ba fila kɛra a sen na. O tagamabaga k'i ma don a la k'a ɲininga ko mun de kɛra. O ɲiningali ka sagagwɛnbaga tɔɔrɔ fɔlɔ, a sɔrɔla k'a damina ka jaabili kɛ ko togoya ɲumanw bɛɛ be nin saga fɛ ka se kɛ a ye ka saga tɔgɔ ɲaminɛ. A tun ka kɛnɛ tuma min na, a tun be i bila sagakulu ɲafɛ ka se ka tɔɔ bila a yɛrɛ kɔ ka o ɲaminɛ. A tun dala a yɛrɛ la fɔ ka na kɛ a tun tɛ ne yɛrɛ ka ciw jate ka to ka tɔɔ ɲamina ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye. Ne ka cogoya minw kɛ walisa ka saga gwɛrɛ bila a nɔ la o ma ɲa, kamasɔrɔ ni saga dɔ gwɛrɛ k'a fɔ ko a be bila o ɲafɛ, a be o saga kɛlɛ ka gwɛn. Kow tun ka damina ka gwɛlɛya, o de kama ne ka cogoya gwɛrɛ kɛ min fariyala a ma.
Thank you.
Radio Mondiale Adventiste de l'Amen Kera.
Aywa o cɛ ka ɲiningali kɛ ko i ye mun de kɛ a ko o tuma gbɛlɛ nka dimi b'a la ne ka sen kari ni ne tɛgɛw ye ne y'a dɔn ko o digila ne yɛrɛ la ka tɛmɛ ale kan nka o tun ka kan ka kɛ k'a damina o tuma na ne de be o saga mago ɲa ne de b'a ta sɔgɔma ka taga yala n'a ye ka kɔsegi n'a ye wula fɛ o cogo kelen na o saga tɛ se ka taga dumuni kɛ a yɛrɛ ma a kalo kelen de be nin ye a be dumuni kɛ ne yɛrɛ tɛgɛw de la o baaraw ka an tugu ɲɔgɔn na fɔ kana kɛ nganiyako ye a k'a faamu sisan ko ne tilalen kɔ ka jogin ne ye ne seko bɛɛ kɛ walisa k'a ka tɔɔrɔ nɔgɔya k'a fara o la ne tɛna sagagwɛrɛ sɔrɔ u cɛla min bena ne kan mina ka tɛmɛ nin kan yani tile dama a bena kɛnɛya k'a damina ka tɔɔ ɲamina nka o bena janto ne la Mondial Adventiste de l'Amen Kera. ba miriko bengi bagami umbe ni kibaruya lamena utina sagabwena tanyoke nga ne dala alako halini obe faria udema ka utlin ka toni o sagabwena mirilibe o haklila obina ke sababu ye ka uni udeun tugunyo na fo abadan adala ka dengo siwa folo mo mi untun be o kera ka damateme oni bimbo mi unte o kera feu ne te o sife ko do be fo gosili de ka ke walisa ka den blasra tlinika nga o kan ka ke ni jususuma ye de kan ka famo ko aka kan ka bengi bara o sago de jati ka teme ayre taka aka kan ka famo ko kuma o labambe bo a bengi ba o de fe walisa ka magunya o de kama ni choya berete ye ka den bla a bengi ba o kam na ni la a be gosi otma de la aka ni ka den bla stratlinika halini o kan ka ke ni faria ye nga o kana ke tora ya fe
An lamenike la o Abbe Radio Mondial Adventiste de l'Amérique la Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Menikelao, au katlo majotu, anga kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona fon danchukolowa. Au tafeka alaka mwaba utamachukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jumu kera kanu. Aga keka anga kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana auyi.
De mamombe ala menane watina mbé au fula matri Yesu Krista tola anta bika biblu ki barola amena Daniel ka sidi jabiliko de la se auma
Yeah.
Aywa anka oto an hakli la ko Daniel ka seli jabila ata sun don folo de la ni ki di la meleke ma katara deme. Munde kama Daniel ye konolike foka longo kon sawa soro yani a jabili ka se Daniel ma. Daniel omiye alaka kanuli ni osigila ka longo kon damake an umakanka koroton anka seli jabili kura. Aywa anganga ka nyene ka long min kama Daniel ye longo kon sawa ke doye soro ka Gabriel ye kana aka jabili dama. Aywa anka seli u jabili kula amena ula kilin laje bi ka long yala min kama anka jabili u te konaka se ama. Mɛlɛkɛ bɛ se kɛ an ye ka fɛn yebaliw ko lajɛ. A sɛbɛla Daniyɛli kitabu surati 10 o aya 13 ni 14 la ko Pɛrisi masaya kuntigi ye ne bali tile 21 kɔnɔ nka kuntigibaw la kelen min tɔgɔ ko Mikael o nana ne dɛmɛ o de kosɔn ne nana Pɛrisi jamana masakɛw fɛ yen a filɛ ko minw na I ka mɔgɔ sɔrɔ laban dɔw na ne na o yira I la sisan kamasɔrɔ o yeli fɛn bɛ wagati janko de fɔ ayiwa ni jabili tola kɔfɛ u ma bɔ mɛlɛkɛ yɛrɛ la a bilala ka na Daniyɛli dɛmɛ nka o jabili bɔra ko dɔ de la ni Pɛrisi masakɛ ka kan ka o dafa o min tun tɛ ala batobaga ye ala tɛ se ka mɔgɔ ba kama sɔrɔ o ta cogo la kɛlɛ dɔ daminɛna Pɛrisi masakɛ ka bon kɔnɔ setanɛ yɛrɛ tun be yen ka to ka mɛlɛkɛ kɛlɛ o mɛlɛkɛ fana ta baara tun ye ka masakɛ jusu sin ala ka mɔgɔw ma ayiwa Israɛl mɔgɔ dɔw tun be tɛmɛna nka Daniyɛli tun be seli la ka taga a fana tun m'a lɔn min tun be kɛla masakɛ ka bon kɔnɔ a tun be se ka kɛ a kɔnɔ ko ala ta ka seli lamɛnna I ko anw b'a miiri cogo min na tuma dɔw la an ka seli ma jaabi wagati min na fɔlɔ nka an be seli daminɛ wagati min na ka ko dɔ deli ala fɛ ayiwa mɛlɛkɛ bena ka na o baraji dan ma nga ko wɛrɛ be ni sira kan ni an m'o dɔn o ye mɛlɛkɛ jugu de ye olugu bena ka na o mɛlɛkɛ kɛlɛ sira la k'a bari an kana o baraji sɔrɔ ni an tola seli la ka to k'an ka jurumuw fɔ ka yafa ɲini ala fɛ yezu krista joli kosɔn sira be dayɛlɛ
Jiggy
Mɛlɛkɛw cilen be wagati bɛɛ la ka taga jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ fɔɔ kana dɔ se ni u be ala ka tiɲɛ lafilitugun. Ni o don sela, ayiwa mɛlɛkɛ tɛ se latugun ka foyi kɛ. Ala ka ciraw be nin diɲɛ mɔgɔbaw ka ɲɔgɔn yɔrɔw la mɛlɛkɛw kɔni be yen. Ko latigɛlen min jidi ni yɛrɛ sɔrɔ se kɛ mɔgɔw ye, o ye sankolo mɛlɛkɛw ta baara kɛ nɔ de ye. U be u latigɛ ko minw na walisa ka adamadenw mago ɲɛ. Ni a fɔra ko Mikaɛl o kɔrɔ de ko min bɔra ala fɛ. Ayiwa baaraden Jude k'a fɔ ko a ye mɛlɛkɛba de ye, mɛlɛkɛw kuntigi wala u ɲamɔgɔ. O laselen bɛ an ma Paul ka sɛbɛn cilen fɔlɔ na Tesalonikɛkaw ma o surati 4 o aya 16 la a jirala an na ko suw bena kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛba kan fɛ. Yohana ka kitabu surati 5 la a aya 28 la o kumaw b'a jira an na ko ala denkɛ kan bena suw wele ka bɔ u ka kaburu la. O cogo la siga t'a la ko ni a fɔla ko Mikaɛl ni o ye mɛlɛkɛba dɔ ye, o tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye an matigi Krista kɔ.
Ayiwa an badenmaw, an ka bi ka Bibulu kibaro laban de ye nin ye. Aw badenmakɛ kam Feliksi de y'o lase aw ma, an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ.
An lamɛnnikɛlaw, a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra. O min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ, n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana, kitabu caaman be an fɛ aw ta ye. Oye gbansan de ye, sarata la. Aouye aka sebe kile dama lase aoma. Anka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Wati do kenyon fe ka ke digya kan la mai. O tumbe min la sila auma oye ko a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Miu ye u bolo fara nyona ka o laben o ye ase ani Cam Felix anga nyon bendombe.